Bun găsit, bine ați venit la interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este, cum se cheamă acum pe românește, ONG-ist, adică e coordonatorul unei organizații neguvernamentale care face o grămadă de minunății în țara asta. Dar ce mi s-a părut cel mai relevant, neașteptat și neîntâlnit la el, este faptul că acest om și cei care îi sunt alături au construit sau construiesc un drum. Adică vă gândiți voi în felul acesta, sunt puțini oameni care fac drumuri în România, nu le face nici statul, dar acesta este un drum cu totul și cu totul aparte. Iar ca să lași în urma ta un drum, asta uneori e ceva de negândit, dar poate are o semnificație mult mai mare și pentru noi și pentru el. Invitatul meu de astăzi se numește Alin Ușeriu și este coordonatorul organizației Tășuleasa Social, aflată undeva departe în Transilvania, în munți. Salut, Alin! Mă bucur să te cunosc!
Salutări din munți! Salutări chiar din munți! Salutări din campusul de la Tășuleasa Social!
Unde e asta, ca să știe toată lumea? Adică munți în munți, dar unde anume? Dar de-a cui din munți?
Este în mult mai celebru Pastihuța, acolo unde apar primele imagini când avem prima iarnă. Deci este la granița dintre județul Suceava și județul Bistrița-Năsăud. Noi încă suntem în Bistrița-Năsăud. Diferențele sunt mari, adică noi pe ceilalți îi și salutăm ca cei din Bucovina. Deci practic chiar dacă de la noi, de la campus în linia aeriană până în Bucovina, până în județul Suceava sunt doar 5-6 km, ei sunt ceilalți, asta e clar.
Deci
suntem la 1000 de metri altitudine, tocmai de aceea ne permitem să zicem că suntem munți și suntem, cum am spus, în sufrageria de la campusul Tășuleasa.
Așa. Pentru cine se uită la imagini, zine cu soba. Ăla nu e un televizor acolo, nu cum se mai practică. Aia chiar e o sobă, nu? E un șemineu ceva. Se întâmplă acolo lucruri faine în spatele tău.
Este campusul, este așa cum trebuie, este foarte bine construit. El este capabil să aibă activități și vara și iarna. Deci campusul de la Tășuleasa Social este de fapt proiectul principal al nostru. Este proiectul la care lucrăm din anul 2000 încoace, de când am înființat și am fondat organizația Tășuleasa Social. Și practic, ca să zic așa, el este... Campusul acesta este colacul nostru de salvare pentru orice situație. Deci aici am gândit primele proiecte, aici facem de 20 de ani mentorat, pentru că numai așa putem să avem oameni care să coordoneze proiecte mari, proiecte interesante, proiecte importante. Am avut cu siguranță peste 10.000 de copii, pentru că noi aici în campus mai avem și un proiect foarte interesant care se numește Pădurea Pedagogică. Spun deja despre acest proiect pentru că noi trăim aici într-un acord, hai să zic așa, obligatoriu cu natura. După cum am spus, Pastihuța nu este așa celebru, numai așa din cauza că apare un pic de ninsoare. Aici când ninge, ninge și când este viscol, atunci este viscol. Dar și când nu mai este pădure, atunci s-ar putea ca cei de la șes să aibă mari probleme și atunci trăim cumva cât se poate de, hai să zic așa, respectos cu natura. Dacă nu chiar într-o legătură directă, ba da, dar respectos cu natura. Și acum mă întorc la șemineul acesta. Este o sobă din Norvegia, este donată de Marcus din Germania, de domnul Apple. Este o sobă cum norvegenii știu să facă, pentru că la ei este și mai întuneric, și mai frig, și mai mult frig decât la noi. Face economie destul de mare de lemne. Noi nu tăiem copaci decât acolo unde ne trebuie. Încercăm să fie sustenabilă toată povestea. Nu avem gaz, așa că trebuie să ne încălzim cu ceva. Și am folosit chiar și aici lemnul, pentru că în deopște noi am fost cunoscuți ca acea organizație care plantează. În 2004 noi am fost, cred că, prima organizație care am zis așa nu se mai poate, trebuie să facem ceva și atunci, bineînțeles, că ne-am apucat de plantat, am plantat mult, nu ne-am mai oprit de fapt din plantat, avem peste 1 milion de copaci plantați până acum, dar noi suntem și cei care trebuie să specificăm că suntem și pentru tăiat, adică trebuie să tăiem sustenabil, trebuie să trăim cu sens. Trebuie să știm clar că de la Leagăn și până la Sicriu suntem tot timpul înconjurați de lemn sau însoțiți de lemn, așa că un pic mai mare grijă nu ar strica și mai ales să dăm o valoare adăugată, lemnul este una din priorități.
Voi faceți așa, sunteți o organizație care militează pentru reîmpădurire, aveți grijă de o grămadă de copii săraci, adică aveți un program și le duceți chiar la propriu, camionul de ajutoare și tot felul de lucruri de care e nevoie. Aveți organizați maratoane, da? De-astea mai speciale, pentru că n-am precizat până acum, dar bănuiesc că lumea s-a prins că ești fratele lui Tibi Ușeriu și bănuiesc că v-a adus pe toți pe latura sportivă și faceți și drumul ăsta Via Transilvanica. Ăsta e un soi de drum de la, te zice, spaniol, că uite am un lapsus acum...
El Camino,
care duce la Santiago de Compostela, așa, și în care se face un turist cu totul altfel din România. Vă recomand să vedeți filmul de pe pagina lor de Facebook cu niște plaiuri absolut extraordinare și o să vorbim despre lucrurile astea, dar mă uitam un pic pe actele tale, de ce te cheamă și nemțește, adică te cheamă și Ullmann.
Ullmann.
Cum se pronunță?
Ullmann.
Așa. De ce te cheamă nemțește?
Da. Eu am locuit în Germania 15 ani. Primii ani am locuit acolo cum ar veni. Am avut o familie, am avut o companie acolo cu oameni angajați, am făcut un copil, am făcut tot ce am știut eu mai bine să fac. Și acolo am căpătat și acest nume de la fosta mea soție, pe care eu, cumva din solidaritate cu pruncul meu, l-am păstrat. Deci, practic, să nu fie el singurul de pe lumea asta, Matis Ullmann Ușeriu, am zis că trebuie să rămân și eu Alin Ullmann Ușeriu, măcar o vreme până când îl poartă numele acesta cum ar veni cu responsabilitate. El are 21 de ani și trăiește acum la Berlin, studiază acolo, este student la arhitectură. Dar din Germania cred eu că am adus mult mai multe lucruri. Acum și în adevăratul sens al cuvântului, Cătălin, am fost la peste 300 de mii de copii cu lucrușoare din Germania. Camionul de Crăciun este acțiunea noastră cea mai cunoscută, este acțiunea noastră care ne-a făcut mari. Este o acțiune care chiar și zilele acestea se petrece, deci și în luna decembrie, dar și acum în luna ianuarie, încercăm și pe pandemie să mergem la 15.000 de copii din vreo 11 județe, acolo unde avem copii care ne așteaptă și sunt bucuroși și trebuie să facem multe încă în România. Dar cel mai important lucru pe care cred eu că l-am adus, am avut norocul acolo să activez. Sau hai să zic așa, să fiu primul este european care s-a dus și a zis că vrea să facă voluntariat în 1996. Când m-am mutat din România, m-am dus la Diohanniter. Diohanniter este o organizație făcută de cavalerii ioaniți în 1946, care face o grămadă de lucruri. Deci, practic, este, cred eu, cea mai mare organizație după Crucea Roșie din Germania și din spațiul german, de fapt. Și este o organizație foarte, foarte bine structurată. Și atunci eu am avut norocul acolo, pe de o parte, să mă duc și pe de altă parte să văd că fără implicare comunitară, care cel mai bine îl poți învăța prin voluntariat, nu o să facem mare lucru. Deci oricât de buni ar fi politicienii, oricât de, nu știu, să zicem prin absurd, că și zic asta prin absurd, pentru că eu știu că și în Germania Bundestagul ar fi la fel de corupt dacă n-ar fi societatea civilă. Și atunci eu am învățat foarte multe lucruri în Germania și am încercat să le aduc aici. Și pentru asta aveam nevoie de o grădină, aveam nevoie de un spațiu unde să facem o școală, să învățăm voluntariatul și asta este de fapt tășuleasa socială. Asta este campusul. Aici am început să facem voluntariat și să învățăm despre voluntariat.
Știu românii să facă o comunitate? Tu ai văzut asta în Germania. Noi ne pricepem la chestiunea asta?
Asta este cel mai greu lucru. Mă așteptam la această întrebare și asta este cel mai greu lucru, cred eu, pe care îl avem de făcut în România. Și, în primul rând, este foarte greu pentru că nu știm să facem asta. Deci, o dezbinare uriașă de care am avut parte în timpul comunismului și poate că nu numai în timpul comunismului. Eu cred că de când s-a format România, hai să zic așa. Adică să nu uităm, toți cei care au făcut Marea Unire au fost pe urmă în pușcării, să ne înțelegem. Orice faci în România este supus unei desfaceri. Adică unul face 10 desfac câteodată. Orice zici la noi, câteodată 10 dezic. Și atunci asta cu a lucra împreună este într-adevăr cea mai mare provocare pe care noi am avut-o la Tășuleasă Social, dar care, hai să zicem așa, că nouă ne-a ieșit. Nu știu din ce motive ne-a ieșit. Adică, hai să dau câteva exemple. De exemplu, prima noastră acțiune, asta cu împăduritul. Când am început-o, erau 25 de oameni adunați la un loc, mie mi s-a și pus un nud în gât, pentru că n-am mai vorbit niciodată la atât de mulți oameni deodată. Acum, la o împădurire de-a noastră participă câte 1500 de oameni, limitat, pentru că nu avem mai multe sape, nu putem să coordonăm mai mulți oameni. În 2000, când vorbeam noi prima dată despre voluntariat, era aproape luat așa ca și fără o doagă, erai luat așa ca o... Nici măcar nu era exotic, era ceva ce nu se mai face în România. Adică la ce, după atâta muncă voluntară, să ne apucăm noi acum să lucrăm iarăși comunitar, pentru comunitate. Iarăși acum aș putea să spun că după 20 de ani lucrurile sunt complet diferite. Nu cred că mai este om care să nu fie auzit că așa se pot face lucruri.
Deci România crește și învață.
Ceva se schimbă și eu cred că pionierii organizaționali din România au arătat că se poate schimba. Acum, sigur că drumul e lung până la capătul tunelului și la capătul tunelului noi am avut de multe ori ocazia să întâlnim trenul, ca să zic așa, deci luminița era ceva care ne-a spulberat, ca să zic pe românește, dar... Desigur, față de 2001, față de 2002, față de 2003, când am început noi aici în vârful munților să vorbim de voluntariat și oamenii aproape că aruncau cu pietre după noi, crezând că suntem o sectă, hai să fim serioși, cred că este mare diferența acum.
Ce lucru bun îmi spui despre România. Hai să le vorbim și pe restul atunci. Cum treci de perioada asta, Alin Ușeriu? La pandemie mă refer. Cum ție, cum vă este la Tășuleasa Social?
Bun, noi putem să zicem că am avut un pic de discuție în regie, cum se zice, și ți-am spus lucrul acesta. Deci pentru noi 2020 a fost unul dintre cei mai buni ani organizaționali. Acum, un pic cred că știu și din ce cauză. Noi am lucrat 20 de ani ca să fim o organizație puternică și ca să existăm și când se stinge televizorul. Și din această cauză noi eram foarte pregătiți pentru orice fel de cataclism care ar putea să apară. Acum, sigur, nu ne-am bucurat și noi, ca și celelalte organizații, noi am pierdut cam 60% din sponsorizările pe care noi ne puteam baza, pentru că noi chiar dacă făceam lucruri bune, erau făcute cu oameni mulți și atunci n-am mai avut cum să cerem bani, pentru că n-am mai putut să întâlnim oameni mulți la oaltă. Dar eu cred că în orice criză se pune substanță de relevanță atunci și pe lucrurile rele, dar și pe lucrurile bune. Acum, nu neapărat în virtutea echilibrului. Deci noi am fost foarte pregătiți și cumva, pentru că aveam acest proiect Via Transilvanica, și ar trebui, cred că, să zic puțin despre Via Transilvanica, că eu sunt sigur că pe fratele meu îl cunoaște multă lume, dar eu nu știu dacă și Tășuleasa Social sau Via Transilvanica este la fel de cunoscută.
Din ce în ce mai multă lume. Hai să facem o paranteză aici. Da, Via Transilvanica a fost în 2020 proiectul vostru principal. Ăsta da. E un drum care merge de la Putna la Drobeta Turnul Severin. Nu e autostradă și nici drum național, să nu-și închipuie lumea asta. E un drum pe coclauri, așa, din sat în sat, din localitate
da,
în localitate.
Este cum ar fi dacă ar fi. În primul rând asta este. Deci România, la oaltă cu celelalte țări din Europa, cu siguranță este undeva în partea superioară, deci într-un top superior, atunci când îi vorbești de frumusețile ei. Și asta... O spun din drag de țară, nu neapărat din patriotism, pentru că știu că s-a dat cu acest cuvânt foarte tare de pământ în ultima vreme. Deci, dacă ai un pic de drag de țară, nu ai cum să recunoști că această țară nu este frumoasă. Dar este neapărat nevoie să nu te pierzi în ea, să nu te rătăcești, hai să zic așa mai clar. Și atunci noi ne-am gândit să facem un drum de lungă distanță, care între noi fie vorba, acum știm că sunt foarte la modă, drumurile de lungă distanță cele mai cunoscute, după care noi ne-am inspirat, este unul Camino de Santiago în Spania, care are o rețea de drumuri de 50.000 de kilometri, sau Pacific Trail, care trece din Canada și până în Mexic, de aproape 7.000 de kilometri. Și după aceste drumuri noi am zis, dar noi de ce n-am putea să avem așa ceva? O cărare care să fie foarte, foarte bine argumentată și după ce ai parcurs-o, ca să zic așa, să ai experiența totală a României. Și aici eu nu m-am referit neapărat la turiștii străini, eventual, care ar putea să vină pe această cărare, ci m-am gândit și la noi. Eu asta cred că am constatat după ce am plecat și m-am întors din Germania. Este că m-am dus cu o Românie și când am venit am descoperit altă Românie, pentru că eram mult mai interesat de ea. Așa că am găsit două simboluri destul de importante din punctul meu de vedere. Era vorba de Putna, este un simbol important românesc și acolo noi am zis că să fie punctul de plecare sau dacă după caz de întoarcere. Și celălalt punct de plecare și al României moderne, pentru că acolo s-a dat Carol jos prima dată, când a venit și a fost instalat pe urmă ca și rege, dar și podul lui Apolodor, celebru pod din Antichitate, care era o minune a lumii pe vremea când a fost construit, i-a adus pe romani și, de fapt, ei au dat acest nume, Transilvania, care, după părerea mea, și asta este între timp clar, este cel mai mare brand pe care îl are România. Deci cu Transilvania nu mai trebuie să mai facem nicio frunză, nu mai trebuie să punem nimic acolo, noi ne putem duce și în Papua Noua Guinee și să zicem, uite, ai auzit de Transilvania. Da, cu siguranță este probabil în Pennsylvania, nu, este în România, poftim, hai, și este atât de puternic brandul încât eu cred că poate fi folosit la nesfârșit, hai să zic așa.
Adică, câți kilometri de drum sunt?
La început au fost 1000 de kilometri pe care noi am proit de aici cumva. I-am făcut din computer, ca să zic așa, cu o echipă destul de bine pregătită, cu un geograf, și ne-am gândit noi pe unde ar trece cel mai bine și acolo am avut, ca să zic așa, un soft care a căutat cele mai vechi drumuri, cele mai bune, cele mai de comerț, drumuri romane, drumuri dacice, drumuri care duceau dintr-o vecinătate într-alta. Și până la urmă, cum ne-am suprapus noi ca să iasă ceva relevant, erau 1000 de kilometri de la Putna și trecea prin 7 ținuturi până la drobeta Turnul Severin. Între timp, la fața locului, pentru că este spectaculoasă această țară, credem că noi până la sfârșit vom avea 1400 de kilometri de acest drum.
Pe care îi marcați cu borne, asta faceți voi, adică faceți hărțile, traseul, documentați ce ai de văzut și marcați cu borne.
Mai mult. Dar asta trebuie cumva să... Deci noi nu este numai o cărare și feștim niște garduri acolo. Este o cărare care ia în considerare în primul rând și comunitățile prin care trece. Pentru că dacă nu le ai de partea ta, nu o să fie niciodată un proiect de lungă durată și un proiect sustenabil. Deci este, cum se zice pe un cuvânt mai englezesc, așa, advocacy, încă nu i-am dat de capăt aici în românește, nu știu cam cum ar trebui să sune tradus advocacy. Pe urmă, aceste borne de andezit nu sunt numai simple borne. Ele sunt din andezit făcute, un material extrem de rezistent, la Sarmisegetuza Regia este folosit și acolo andezitul, celții l-au folosit la Stonehenge. L-au folosit pentru că el este o piatră cu o energie specială care are o calitate foarte bună și anume de a rămâne în timp, dacă este sculptat acum, de a rămâne în un timp foarte, foarte îndelungat, așa cum l-am prevăzut noi. Și am zis, măi, trebuie să marcăm drumul acesta pentru că altfel ne vom pierde imediat ce l-am terminat. Și atunci a fost foarte interesant pentru noi, hai să punem o bornă de andezit de 230 de kilograme la fiecare kilometru. Pe urmă ne-am dat seama, dar de ce să fie numai așa borna acolo? Haideți să o sculptăm, pentru că sunt motive foarte frumoase, tradiționale, populare, din creația artiștilor până la urmă, din universul general constelații, pentru că la 1400 de pietre ai, slavă Domnului, loc destul ca să te desfășori. Și atunci am zis să hai să o sculptăm această bornă, să fie ea unicat, să o putem folosi ca și un QR code. Când te duci lângă ea să o fotografiezi și ea să-ți spună tot ce este acolo în jurul acestui mic monument, ca să-i zic așa. Și pe urmă ne-am dat seama că nu mai avem bani destui ca să și le montăm și atunci a trebuit iarăși să ne întoarcem la comunități și am zis, bun, noi partea noastră am făcut-o, faceți și dumneavoastră partea dumneavoastră. Și asta a fost de fapt marea noastră realizare, că ei, începând să facă și ei proiectul acesta cu noi, au prins drag de el. Și a creat așa un tsunami aproape, deci noi ne-am dus, acest proiect a fost cumva răspunsul nostru la marea sărbătoare de 100 de ani de unire. Ne-am dus la Alba Iulia și l-am lansat în 12 iunie cu gândul că noi vom merge pe acest drum măcar 10 ani, probabil 30 de ani, probabil nu-l vom lăsa terminat după sfârșitul vieții noastre și cineva peste 100 de ani va zice, bă, ce chestie mișto, hai să vedem dacă nu-l continuăm. Iată ceva acolo s-a întâmplat și a venit un tsunami de interes pentru acest proiect și noi în primii 2 ani și jumătate am făcut 800 de kilometri, așa cum v-am povestit. Și acum cei care au văzut lumea aceasta, când au venit pe Via Transilvanica, a zis, zice, băi, dar asta nu e unul dintre cele mai frumoase trasee din țară, el o să fie unul dintre cele mai frumoase din lume, tocmai din această cauză. Acum eu îi rog pe toți cei care ascultă această poveste dintre noi să intre pe viatransilvanica.com și să se uite acolo ce am făcut până acum. Deci este un ghid care este făcut în 3 limbi deja. Acum se traduce și într-o a pată, probabil, franceză. Deci îl avem în engleză, germană și românește. Ghidul acesta este unul dintre cele mai bune ghiduri de turism care s-au făcut. El explică la pas România, explică tradițiile, istoria, explică patrimoniul natural. Adică, dacă am luat că România sau Transilvania este una din acele prințese foarte frumoase care trebuie, despre care trebuie să vorbim, pentru că să se ducă vestea peste 9 mări și 9 țări, această prințesă are acum și un colier, care este Via Transilvanica, un drum pe care nu te poți pierde, care este frumos și care și l-a înșusit comunitatea. Că asta era marea provocare. Dacă spui, de exemplu, Bandă Roșie, este un traseu foarte comun. Este traseul, vopsirea de Bandă Roșie are cel puțin 100 de ani în România. Dacă întreb pe cineva pe unde este Banda Roșie în opțiunile Bucovinei, poate trece prin Bătătură, prin grădină pe la ei și nu știu de el. Dacă spui de Via Transilvanica, știu de la 30 de kilometri în dreapta sau în stânga de el. Pentru că este un drum ușor de văzut, ușor de aprofundat și cu care te poți mândri, să zici, da mă, n-avem noi autostrăzi, dar avem o cărare, mama ei de treabă, care merge 800 de kilometri, care se termină în timpul vieții noastre, pe care deja au început să meargă sute și mii de oameni. Iartă-mă, Cătălin, dar sunt atât de entuziasmat de Via Transilvanica, încât aproape că nu te mai las să mă întreb ceva.
Cum ați lucrat în pandemie? Cum a fost lucru în pandemie?
Păi asta a fost, cred că asta a fost motivul pentru care am spus că suntem bucuroși de anul 2020. După ce ne-am dezmeticit, noi am plantat pe aici, prin grădină, cartofi la început, am crezut că va veni o foamete mare, dar ne-am dezmeticit și am văzut care sunt regulile principale pe care trebuie să le respectăm și ne-am dus înainte și am făcut 400 de kilometri de drum. Deci, practic, cred eu că acest drum, cumva pe noi, organizația Tășuleasa Social, ne-a salvat. Adică vă dați seama ce fain este să fii președinte la organizația care are voie să croiască o cale, hai să zic așa, și să poată să lucreze ca și un plan că după ce va trece această pandemie. Noi, la început, și noi ne-am bătut capul aici ce să facem, să ajutăm în pandemie. Noi am avut la un moment dat toate combinezoanele care erau în România primite tot așa dintr-o donație, anticipat, ca să zic așa, în 2019, aveam aici vreo 6.000 de combinezoane și știu că la un moment dat era așa o goană după combinezoane, credea toată lumea că ne salvează aceste combinezoane dacă le îmbrăcăm și noi am început să le dăm și bineînțeles că aveam un link de donații și ne-am trezit cu 2.000 de euro seara, în ziua în care am făcut public această donație de combinezoane, ne-am dus atunci la Suceava. Cine îți mai amintește că nu-i multă vreme de atunci, acolo erau chiar probleme serioase. Și eu mi-am dat seama că nu știu ce vreau să fac, ce aș putea să fac cu banii aceștia. Nu suntem o organizație care se pricepe la COVID. Și atunci ne-am ascuns linkul de donații, am folosit resursele noastre să facem Via Transilvanica, pentru că după ce va trece acest val, această boală, această pandemie, cu siguranță trebuie să avem și planuri de redresare. Dar... Și nouă mi se pare că ăsta e un plan foarte bun de redresare. Să faci turism verde, fără să faci pârtii pe versant sudic, fără să trească să faci infrastructură foarte sofisticată, să ai un proiect puternic, o cărare pe care de la Putna anul trecut au plecat 1500 de oameni.
Dar România cum ți s-a părut în perioada asta?
Revin puțin la colegii mei de la organizațiile non-guvernamentale, că eu acolo simt un picuț pulsul. Hai să zic așa, pentru că acest lucru mă interesează. A fost o goană nebună după resurse ca să salvăm planeta. Și câteodată aceste resurse au fost obținute fabulos. Deci erau sume care se adunau pe care eu nu le-am văzut niciodată ca posibile să se doneze în România, în societatea noastră. Acesta este un lucru bun. Din punctul meu de vedere, dacă societatea a ajuns să fie atât de matură și la caz de nevoie să se mobilizeze și să doneze atât de mult, atunci este în ordine, este bine. S-au făcut și lucruri foarte, foarte frumoase și importante să depășim această criză. Dar s-a făcut și, pe lângă fabulos, și fraudulos. Adică totdeauna să folosești spaima ca și spaima, mila, creier pe jos, sânge pe jos, cancer, ca să obții venituri, mie mi se pare că nu suntem încă departe ca societate. Adică noi nu avem nici un proiect, dar când spun asta, nici un proiect realmente frumos. Deci noi în 30 de ani avem numai de reparat ceva. Facem un spital, facem, nu știu, deci facem tot felul de reparații majore. Primul proiect de mare succes a fost cel al domnului Arafat, Smurdu, să ne amintim, era creier pe jos. Proiectele de care auzi tot timpul sunt cele care au ca și scop final o boală grea, ceea ce este în regulă, să ne înțelegem. Dar proiecte de educație serioase nu avem, proiecte de mediu serioase nu avem, proiecte de sustenabilitate serioase, adică să... Și mă gândesc acum la proiecte naționale, că sunt foarte câteva
proiecte... De ce crezi că se întâmplă asta?
Cum?
De ce crezi că se întâmplă asta?
Păi, pentru că nu am investit la timp în educație. Asta este unul din motivele principale. Deci noi ne-am dat seama că... Și acolo trebuia într-adevăr statul să fie puțin mai atent, puțin mai vigilent. Noi l-avem și pe domnul Miclea în bordul nostru și am povestit mult această temă. Deci poți să faci orice dacă nu ai făcut educația la timp, în momentul în care ai nevoie de oameni maturi care să gândească, să facă ceva, n-ai de unde să iei. Noi am și alungat pe ăia care făceau ceva. Adică noi am rămas o țară orfană, ca să zic așa, de cei mai... important, de motorul societății. Sunt atât de multe milioane de oameni plecați care la un moment dat s-au săturat. Deci aceste două lucruri au făcut o sinergie foarte importantă în care noi am devenit așa o țară aproape părăsită, aproape așa la pământ, aș zice eu. Și atunci cred că trebuie măcar în ceasul acesta să... Eu atât de tare am susținut atunci când domnul președinte a venit și a zis să facem proiectul de educație. Numai atât aș vrea să înceapă o dată, că mai are încă puțin și îi se termină și al doilea mandat și nu-l începe încă. Deci aceste proiecte trebuie cumva nu numai vorbite, trebuie și făcute. Și nu pot să aștept să fie făcute de organizații non-guvernamentale.
Poți să te uiți, pentru că tu ești un cetățean care a trăit și în Germania și în România, din punctul ăsta de vedere, ce defect avem noi, Alinu Șeriu? Adică de ce nu ies, domnule, treburile astea? Că i-ai văzut și pe nemți, îi știi și pe români. Deci unde e problema noastră?
Nu știm să lucrăm împreună. Nu știm să lucrăm comunitar. Nu știm că sănătatea noastră mentală depinde de asta. Deci undeva am pierdut. Am pierdut vremea, ne-am pierdut credința, cred că un lucru foarte important. Ne-am pierdut... o pătură de intelectual foarte importantă care trebuia să transfere din generație în generație. Noi în anii 50, cum i-am băgat pe toți în pușcărie, am rămas destul de descoperiți. cu foarte puțini oameni care au putut să ducă în spate până la urmă, că vedeți, este ca și în ziua de astăzi, pe intelectualii noștri puțini stă piramida inversă, adică se pune o presiune pe oricine scoate capul, o pățește, ca să zic așa. Deci, am spus mai devreme, unul face, 10 desfac. Apoi nu contează că face și ceilalți care desfac, desfac și dacă e bine făcut. Unul zice, 10 de zic. Și ce am văzut că este foarte greu în activitățile pe care le-am făcut noi. Odată trebuie să faci un lucru și pe urmă trebuie să-l aperi. Pentru că altfel vine cineva și îl dărâmă. Este așa ca și cum... Eu am locuit în Germania și acolo zici că Dumnezeu are altă... Deci tu faci jumătate și vine cineva și face cealaltă jumătate. Aici faci o dată și vine dracu și îți dărâmă cumva. Adică nu m-aș trage așa foarte mistic într-o discuție, dar zici, pur și simplu te iei de cap și nu înțelegi câteodată de ce nici măcar în interesul nostru comun nu putem să lucrăm măcar câteodată împreună. Și aici nu ne excludem nici unul. Deci este ceva aici care nu funcționează cum trebuie.
Ai regrete? Adică sunt 20 de ani de când te-ai întors în România. Regreți vreo secundă?
Nu, nici de cum. Nici de cum. Adică eu și când am ajuns în Germania, țin minte că am ajuns acolo și mi-am dat seama, zic, băi, oameni buni, aici e totul gata. Eu ce să fac aici? Ce mai pot eu să fac aici? Între timp știu ce am făcut acolo. Am făcut ca germanii să mă îndrăgească, am adus mii de germani încoace care m-au ajutat în activitățile pe care le-am făcut aici. Am încercat să nu-mi fac de rușine dacă se poate neamul și am încercat ca, contrar opiniei publice, că nemții sreci, să am unii dintre cei mai buni prieteni care m-au acceptat așa cum am fost. Și atunci când m-am întors înapoi, mi-am dat seama că, de fapt, plecatul ăsta al fiului risipitor, sau hai să zic așa, plecatul acesta în lume, pe mine m-a avantajat foarte tare. De aceea eu, acum sigur că sunt obligat la tinerii noștri, că eu am norocul să conduc o organizație de tineret, să le spun, băi, plecați neapărat, trebuie să învățați, dar întoarceți-vă înapoi, pentru că este atât de mult nevoie de noi aici. Așa că nu am niciun regret, pentru că mi-am dat seama că de mine este neapărat nevoie aici. Acum că era să o pățesc de câteva ori, vă dați seama că am apucat eu să mă apuc de hoți de lemne, cum le-am zis eu atunci. Deci n-a fost un lucru tocmai chipzuit din partea mea atunci.
Adică ai vrut să aperi pădurea, da? Și... Ce ți s-a întâmplat?
Eu cred că acțiunile acestea beligerante de început pe care noi le-am inițiat atunci au fost cu rost. Să nu uităm că președintele Băsescu cred că a aflat de la Tășuleasa Social că este o problemă cu pădurile într-o vizită pe care a făcut-o el aici la campus. Pe urmă s-au apucat foarte multe organizații să trateze această problemă cu mare respect. În 2004, când am tratat-o noi cu mare spaimă, ca să zic așa, toată lumea zicea, hai Malin, acum chiar de păduri avem noi nevoie în țara asta, câte sunt de reparat? Ei, atât că între timp știe toată lumea că acest lucru este foarte dezechilibrat și ce vreau eu să zic este că la început atitudinea nu a fost chipzuită, pentru că eu lucram cu copiii cuiva și atât de tare i-am zgândărit, cum se zice aici, încât la un moment dat a devenit foarte periculos. Și nu pentru mine sau pentru Tibi, pentru că noi suntem mai curajoși, eu dacă pățesc ceva îl chem pe Tibi, dar în general atunci când lucrez cu adolescenți, când lucrez cu copii, eu nu mă prea pot pune în fața lor și să le zic, știți, e o chestie nasoală, toți fură, n-are rost. Eu trebuie să găsesc soluții și ei de asta stau lângă noi aici. De asta stau lângă mine. Ei spun cu cea mai mare sinceritate, Alin, ăsta este motivul. Avem un drum și acum nu mă refer numai la Via Transilvanica, dar eu în general încerc să evit să spun că totul este pierdut, pentru că nici măcar eu nu cred că totul este pierdut. Dar asta este o modă pe care noi tot timpul readucem în discuție. Suntem vai de capul nostru, totul este pierdut, nu se poate face nimic, țara este coruptă. Și atunci, bineînțeles, că motivația noastră scade, ca să zic clar.
Copilului tău ce îi spui despre România sau care e moștenirea lui românească, a lui Marcus?
Matis
este, îmi cer scuze.
Da, nu este nicio... Matis este un erou suedez, așa a vrut mama lui din Germania să-l cheme, de aia este mai rar în România. Matis a stat în România, Matis vine foarte des în România. Matis a fost coleg de organizație cu toți cei pe care sunt la Tășuleasa prezenți aici. Acum să nu uităm, noi la Tășuleasa am lucrat cu mult peste 100.000 de voluntari. Deci mult peste 100.000 de voluntari. Nici nu mai știu, nici nu mai pot să-i număr. În momentul în care noi avem o acțiune, este foarte ușor să aducem câte 1.000, 1.500, 2.000 de voluntari dacă trebuie. Deci la noi nu se pune problema câți voluntari are Tășuleasa Social, ci mai degrabă câți vă trebuie. Și eu le spun două lucruri, și la Matis și le spun și la cei care cumva cred că într-o oarecare măsură sunt și copii de-ai mei. Eu am acum 50 de ani împliniți. Și astea amândouă le-am spus în context, adică asta este cel mai frumos mod de a face educație. Asta informală, când o înveți pe pielea ta, dar și când o ții minte pe urmă, când ai un rezultat de pe urma ei. Nu să o înveți de să nu mai trebuiască niciodată să o faci. Și asta este o învățătură de minte. Dar, unu, vă rog să nu fiți speciali, așa le spun la copii. Pentru că dacă e special, durează puțin. Nu poți să rămâi special tot timpul. Nu poți să ții o oală în clocot multă vreme. Vă rog ca și voluntariatul să fie modul vostru de viață. Și atunci, dacă modul vostru de viață îl aveți, este toată ziua prezent cu voi, toată viața este prezent cu voi. Și asta încercăm noi să decodificăm aici. Cum să facem din mamă, ce mișto e să fii voluntar odată, să mergi la plantat de copăcei și să-ți faci un selfie, în a fi voluntar. Și asta este foarte simplu, să ți-l faci pe niște principii destul de simple, adică ai două, trei valori și alea pe cât posibil să le ai și în organizație, dacă se poate să le vezi acolo. Și celălalt lucru pe care iarăși am văzut că prinde foarte bine este înțelegerea pentru următoarea generație care nu mai are pur și simplu poftă să facă ceva din spaimă. Nu ne mai pot spune, știi bă, o să crăpați dacă nu faceți chestia asta, vedeți, o să vină sfârșitul lumii, o să vină schimbările climatice, o să... Ei au spus foarte clar, băi Alin, dar generația următoare nu face nimic pentru noi. Noi de ce să facem ceva pentru asta? Nouă ne place să fim la Tășuleasa din cauza că avem acțiune concretă acum. Și ăsta este următorul lucru pe care îl spun. Acțiune concretă acum. Acum trebuie să facem Via Transilvanica, acum trebuie să plantăm, acum trebuie să încercăm să vedem cum putem să rezolvăm probleme sociale în multe comunități. Ori asta este din cauza noastră, din cauza de acum, din cauza că sănătatea noastră mentală depinde de ceea ce facem noi acum și nu păcatele care ne vor aștepta după ce o să crăpăm noi, nu știu. Înțelegi ce vreau să spun? Adică eu am văzut, cel puțin în generația noastră de după 90, care am fost o generație vai de capul ei, ca să zic așa, a trebuit să ne luăm lumea în cap, a trebuit să ne ducem, să învățăm, să venim înapoi, să nu mai venim înapoi, să urâm cât mai mult, să nu fim în stare să nu ne-am mai regăsit cu totul. Eu cred că acolo ar fi bine să se termine lucrul acesta. Deci să dăm încredere generației viitoare că în felul lor ei ne vor plăti pensia. Și nu să zicem că voi nu sunteți, îi vai de capul vostru și voi nu știți nici măcar să, nu știu, să faceți orice, că înseamnă că nu ne mai plătesc și nouă pensia și atunci chiar avem o problemă.
Alin Ușeriu e invitatul meu astăzi. Să știi că interviurile astea se încheie cu aceleași două întrebări de fiecare dată. Și asta să fie cu atât mai interesante pentru că se adresează unui om care a trăit în două lumi, dacă pot să zic așa. Deci, Alin Ușeriu, cum o să fie... Da, nu, mai ai un pic răbdare pentru că astea două chiar le pun la final și mai am totuși să te întreb despre Tibi. Ce face Tibi zilele astea? E pe undeva pe la pol sau e cu tine la Tășuleasa?
Îți mulțumesc că m-ai întrebat de Tibi, pentru că este un răspuns foarte important pe care vreau să-l transmit. Tășuleasa n-a făcut numai împăduriri, Tășuleasa a fost și eu îi sunt recunoscător veșnic, ca să zic așa. Deci Tibi, când eu am fondat Tășuleasa, el intra în pușcărie, știe toată lumea. Și s-a întors abia după 10 ani de Tășuleasa, dar dacă nu aveam Tășuleasa, el nu avea cum să ajungă în niciun caz omul cunoscut care este acum și nu avea mai ales, de fapt, cel mai important lucru, să aibă cum să se cât de cât salveze. Acum, el s-a și salvat, a devenit și un model pentru noi, a început și cumva a reușit, nu știu cum, pentru că eu am fost un băiat care stăteam lângă sobă nesfârșit și nu aveam nicio poftă să alerg, dar din când în când alergăm 10 km. Merită încercat, ca să zic așa, de oricine vrea să fie un pic mai bine. Deci eu nici n-am știut de fapt ce secrete și ce comori stau în povestea asta cu mișcarea. Și cred eu că să ai curajul acesta pe care el l-a avut să ne expunem în halul ăsta viața, eu țin minte că am văzut un articol pe care tu l-ai scris atunci când a avut lansarea în București, care mie mi-a plăcut foarte mult. De aia cred că am un pic de emoții când vorbesc cu tine.
Așa.
Această carte, de fapt, nouă ne-a permis organizațional să facem și Via Transilvanica, pentru că este vândută de 75.000 de ori între timp și ne-a adus un cash flow și n-am mai avut de dat socoteală la cineva. Și am zis, bă, ce să facem cu atâția mari de bani? Că oricum, dintr-o carte rămân 2-3 lei acolo, 7 lei, 10 lei, cât ori rămâne dintr-o carte. Și atunci am zis, măi, hai să facem un proiect cu sens. Așa că principalul finanțator de început pentru Via Transilvanica a fost cartea lui. Tibi aleargă în continuare, asta este cel mai important lucru, aleargă alături de noi, el este guru deja din organizație, eu sunt gura, el e guru, adică mergem cu colega noastră Ana Sechei, o unguroancă care este director executiv la noi și cu Tibi oriunde, deschidem orice ușă pentru că avem așa cam tot ce trebuie acolo. În felul pe care am făcut lucrurile cu Tibi, mi se pare că este felul ideal de a-l da de exemplu și de da și de nu.
Cine pe cine a salvat în povestea asta?
Eu cred că fără Tășuleasa Social nu aveam cum să-l salvăm pe Tibi. Și fără aportul lui, care a fost unul foarte consistent, foarte, foarte clar. Acum, sigur că din carte se înțeleg și fiecare poate să vadă că este un fir roșu în această poveste. Dar Tibi, când s-a întors, nu era un frate și o mamă care l-așteptau disperat și nu știau cum să lucreze cu un pușcăriaș. Și eu eram aici cu o grămadă de oameni, eram aici cu domnul Miclea, eram aici cu o grămadă de voluntari care l-au acceptat așa cum îi, l-au încurajat și l-au lăsat cumva să se manifeste. Și atunci când am... Da, nu-i de colo. Într-adevăr, acum îmi dau seama că și toate proiectele astea pe care Tășuleasa Social le-a scos așa din pălărie și cu împăduririle și cu atâția amari de copii și cu Tibi la Polul Nord când am stat toți împreună și cu Via Transilvanica sunt aceleași proiecte până la urmă. Haideți să facem împreună ceva, haideți să nu ne rătăcim, haideți să facem un plan, haideți ca după aia să ne ținem de acest plan. Deci sunt chestiile cele mai simple, care le tot auzim la toți filozofii, dar care aici cumva am avut o ocazia să le aplicăm foarte, foarte temenii, foarte
direct. Intri și tu în apă cu gheață? Te pricepi la asta?
Nu pot să fac asta.
Nu pot să întreb.
Este ceea ce eu nu recomand și cât îl pot eu consilia pe Tibi, că el este câteodată încăpățânat, că altfel nu s-ar duce până la capătul lumii cu săniuța lui. Dar acolo, într-adevăr, el când ne zice da, e foarte simplu. Deci mergem pe acolo, în două ceasuri suntem acolo, trebuie tot timpul să traducem din puterile lui în puterile noastre. Deci eu nu pot să stau în apă cu gheață. La 10 km mie mi s-a gătat tot suful, ca să zic așa, să merg mai încolo. Dar celelalte valori pe care le-am căpătat aici împreună cu Tibi, tenacitatea, anduranța, să nu te lași până la capăt, traduse așa după puterile noastre, sunt într-adevăr niște valori foarte importante și mai ales pentru tânăra generație care are nevoie de ceva în carne și oasă.
Apropo de carne și oase, urs aveți acolo la Tășuleasa?
Avem de toate aici. Avem de toate și mi se pare că este și foarte... Acum, chiar în campusul Tășuleasa, în pădurea pedagogică, la 50, la 100 de metri de casă, am avut și urme de lup atunci când nu erau garduri. Acum, eu mă bucur că este așa. Adică sunt țări care de 300 de ani au omorât toată fauna și nu așa că le merge mai bine. Mă gândesc la țări împădurite precum Spania sau țări împădurite precum Anglia, care aveau o cu totul alte legende și acum ele de legendele astea se mai pot uita la Hollywood, la filme. Așa nu mai funcționează.
Acum chiar am ajuns la întrebările de final. Sunt două aceleași mereu și poate la un moment dat o să fac un film legat de ele. Așadar, Alin Ușeriu, cum o să arate, dacă te gândești tu că ai stat în două țări pe care le-ai cunoscut bine, cum o să arate România în 10 ani?
Da, este între ele, hai să zic așa, hai să luăm calea de mijloc. Am trăit în Germania și acolo cred că această cultură calvină care te face să fii responsabil de aproapele tău și dacă el nu vrea, nu este tocmai calea care îmi doresc eu să o ia România. De asemenea, calea asta a noastră profund creștină și ortodoxă în care tu stai lângă o icoană și te rogi și celălalt pică lângă tine și nu-ți pasă de el, iarăși nu este calea bună. Deci eu cred că dacă am luat calea de mijloc, pentru că acum avem atât de multe modele, avem tot ce trebuie ca să putem să mergem înainte în niște locuri nemai auzite și nemai văzute în ultima sută de ani. Adică, concret, mie mi se pare că o destinație ecoturistică mondială cu mai ales zona rurală a României este la îndemâna noastră în foarte puțin, în foarte scurt timp și dacă completăm cu un plan de educație, pentru că educația scoate în valoare și cultura pe urmă, iarăși poate să fie aplicat nu chiar în așa scurt timp, dar în câțiva ani am putea avea rezultate foarte bune, iarăși avem tot ce trebuie ca să fim o țară foarte, foarte interesantă din toate punctele de vedere, și economic, și turistic, și cultural, și... Uitați, Antoldu, de exemplu, de la Cluj, este o manifestare care este în rând cu lumea dintre top sau Electric Castle. Ați știut acum 10 ani că noi vom fi buni la festivaluri? Și nu. Avem două festivaluri de top, ca să zic așa. A venit prințul Charles și a zis că așa țară nu am mai văzut. Am știut noi acum 10 ani de Visli, habar n-aveam și rămânea nedescoperit cu toate cetățile din Transilvania dacă nu venea altcineva să ne spună. Deci înțelegeți ce vreau să spun. România, eu o văd foarte bine în următorii 10 ani și cred că trebuie să facem ceva pentru asta.
Dar în 25 de ani?
Dacă punem aceste semințe acum, eu am spus două dintre aceste semințe, atunci vom avea un copac la care să putem sta la umbra lui. Într-o definiție foarte frumoasă a voluntariatului, eu le spun la oameni, măi, tu nu te duci să plantezi cu gândul să stai la umbra copacului ăsta. Deci faci asta pentru că trebuie făcută, pentru că terenul este degradat, pentru că avem nevoie de păduri noi, pentru că tu trebuie să ai acolo o legătură directă cu natura. Dar dacă ai norocul, cum a avut voluntarul de la Tășuleasa de acum 15 ani, să stea la umbra lui. Deci copacii noștri deja sunt mari, fac umbră, în curând vor însemna economic ceva în comunitatea unde au fost plantați. Cam asta zic și eu aici. Deci în 25 de ani, dacă nu pierdem cum am pierdut ultimii 30 de ani câteodată, nu peste tot. Deci eu sunt și foarte bucuros de ce s-a întâmplat în România în multe domenii, dar am și pierdut al naibii de mult vremea. Și asta plătim, din păcate.